Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 12. juni. U fokusu danas. Novo ime Makedonije je Republika Sjeverna Makedonija. Saopšteno je u Skoplju i u Atini nakon telefonskog razgovora premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva.
U ime će se rešiti sa ustavnim amandmanom. Jezik će biti makedonski, to jest Macedonian na engleskom bez fusnota. Državljanstvo biće makedonsko, građani Republike Sjeverne Makedonije, rekao je na preskonferenciji Zoran Zaev.
Američki i sjevernokorejski lideri potpisali deklaraciju na istorijskom samitu u Singapuru.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan.
U Turskoj se očekuje puštanje u rad transanadolijskog gasovoda, kojem će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Turska preko Tanapa i plinovoda Turski tok postaje jedna od ključnih gasnih čvorišta za snabdevanje jugoistočne Evrope. Jedno od rešenja za Srbiju koja se snabdeva ruskim gasom preko ukrajinske rute u slučaju zavrtanja slavina na tom pravcu je da potraži opciju iz Turskog toka izgradnjom gasovodnog kraka preko Bugarske.
Kako se boriti protiv vrbovanja mladih za nasilni ekstremizam, tema je konferencije održane u Sarajevu.
Moramo, znači, kroz neke strateške pristupe mladim ljudima njima omogućiti da se deradikalizuju nekako, to jest da ne odu tamo na tu, mi to kažemo, mračnu stranu, nego da dođu ovamo, gdje ima ipak neko druženje, putovanje, upoznavanje, mogućnost za pronalaženje posla, da se nešto kreativno izraze kroz kulturu, umjetnost, sport.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čelnici Evropske unije pozdravili su dogovor premijera Grčke i Makedonije Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva oko novog imena. U zajedničkom saopštenju koje su potpisali visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini kao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, podvlači se da očekuju podršku Evropskog vijeća za preporuku o otvaranju pristupnih pregovora između Brisela i Skoplja. Nakon što je objavljeno da je novo ime Makedonije Republika Sjeverna Makedonija, Mogherini je izjavila: premijeri Zoran Zaev i Aleksis Cipras saopštili su kako su pronašli bilateralni sporazum pod pokroviteljstvom UN-a o imenu i mislim da zaslužuju svu našu podršku i čestitke za istorijski trenutak koji će biti važan ne samo za dvije zemlje, već i za cijelu regiju, za Evropu i za svijet, jer su putem dijaloga, ustrajnosti, hrabrosti i diplomatije uspjeli riješiti problem i bit će mi drago pridružiti im se na potpisivanju ovog sporazuma u nadolazećim danima, poručila je Mogherini. Francuska policija spasila je dva taoca i uhapsila muškarca koji ih je danas zarobio u maloj poslovnici u centru Pariza te tražio da razgovara sa iranskim ambasadorom kako bi poslao poruku francuskoj vladi, objavile su vlasti. Otmičari uhapšena taoci su izvan opasnosti, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Gerard Colomb. Student iz Bosne i Hercegovine Selmir Mašetović, koji je 22. maja uhapšen u turskoj provinciji Ušak, večeras je pušten da se brani sa slobode, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov otac Husein Mašetović. Mašetović je osumnjičen za saradnju sa FETO-om, koja se u Turskoj smatra terorističkom grupom nakon pokušaja vojnog puča u toj zemlji 2016. godine. Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da odluka o smanjenju penzija na osnovu zakona iz 2014. godine nije bila protivna državnom ustavu, stekli su se uslovi da se penzioneri za pravdu obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, poručeno je sa protesta održanog večeras u centru Beograda. Penzioneri kojima je smanjena penzija, koji su pogođeni, mogu da potpišu punomoć advokatima, ugovor o zastupanju i izjavu da su oštećeni, prilažu ček od penzije da se vidi da su oštećeni, poručili su penzioneri i dodali da ne pristaju na povećanje penzija, već traže vraćanje sredstava izgubljenih umanjenjem.
slobodnaevropa.org
Naziv Republika Sjeverna Makedonija novo ime je za sveobuhvatnu upotrebu Erga Omnes za Republiku Makedoniju, saopšteno je u Skoplju i u Atini nakon današnjeg telefonskog razgovora premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva. Više detalja ima Zoran Ćuka.
Naziv Republika Severna Makedonija ili na engleskom Republic of North Macedonia je novo ime za sveobuhvatnu upotrebu Erga Omnes za Republiku Makedoniju, saopšteno je u Skoplju i u Atini nakon današnjeg telefonskog razgovora premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zajeva. Novo ime će se rešiti sa ustavnim amandmanom. Jezik će biti makedonski, to jest Macedonijan na engleskom bez fusnota. Državljanstvo biće makedonsko, građani Republike Severne Makedonije ili na engleskom Macedonian kroz Citizens of Republic of North Macedonia, rekao je na preskonferenciji Zoran Zaev. I za tine malo prije Zaeva, grčki premijer Aleksis Cipras je poručio da je postignut istorijski sporazum koji zadovoljava sve grčke uslove. Sporazum bi trebalo da ratifikuje makedonski parlament kako bi Grčka mogla da ukine blokadu za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji uoči samita lidera Evropske unije 28. i 29. juna i dobije poziv za članstvo u NATO na samitu alijanse 11. i 12. jula. U međuvremenu očekuje se da sporazum bude potpisan tokom vikenda ili početkom sljedeće nedelje. Nakon toga planiran je referendum o promjeni imena koji će se održati u septembru ili u oktobru u Makedoniji. Nakon što će čitav proces završiti u Makedoniji, sporazum će biti ratifikovan i u grčkom parlamentu, a istovremeno će biti potvrđeno članstvo Makedonije u NATO. Međutim, čitav proces može da zakoči predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. On ima pravo da stavi veto na međunarodne ugovore i danas je ponovo zapretio da će to i učiniti. To može učiniti samo jednom. Ako parlament ratifikuje sporazum sa Grčkom po drugi put, onda predsjednik Ivanov nema pravo na veto, ali ne mora ni da potpiše ugovor, što ostavlja prostor za različita pravna tumačenja, slično kao što se desilo i sa zakonom za jezike, koji dalje čeka na njegov potpis i objavljivanje u službenom listu Makedonije.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un potpisali su na kraju istorijskog samita u Singapuru zajednički dokument u kojem se obavezuju na rad ka potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Agencije prenose da se u dokumentu navodi da će dvojica lidera udružiti napore na izgradnji trajnog i stabilnog mirovnog režima na Korejskom poluostrvu. Po okončanju razgovora i potpisivanja sporazuma, Kim je napustio Singapura, američki predsjednik održao preskonferenciju koja je trajala više od sat vremena. Pripremila Biljana Jovićević.
Prve riječi na istorijskom susretu i rukovanju Kim Jong-una i Donalda Trumpa bile su sljedeće.
Osjećam se zaista divno. Imaćemo divne razgovore i ja mislim izuzetan uspjeh. Biće to izvanredan uspjeh. Čast mi. Imaćemo izvanredne odnose. U to ne sumnjam.
Kim je potom uz pomoć prevodioca rekao.
Nije bilo lako da dođemo ovdje. Stare predrasude i prakse predstavljale su poteškoće na putu napred, ali mi smo ih sve prevazišli i evo nas danas ovdje.
Uslijedio je 35-minutni razgovor samo Trumpa i Kima sa prevodiocima da bi se potom pridružili bilateralnom susretu delegacije dvije države koje su trajale još sat i po vremena.
Mi ćemo riješiti veliki problem, veliku dilemu koju do danas nije bilo moguće riješiti. Ja znam da ćemo radeći zajedno pobrinuti se za to. Riješit ćemo to, bit će uspješno. Radujem se da radim sa vama. Biće to urađeno.
Poručio je američki predsjednik. Nakon skoro tri sata pregovora, Trump i Kim su izašli u veoma neuobičajenu šetnju do Trumpovog službenog automobila, poznatog pod imenom Zvijer. Otvorili vrata, pogledali unutra, vratili se nazad, ali svaku u svom pravcu. No ne prije nego što je Trump novinarima rekao da će uskoro potpisati dokument. Potpisani dokument bazira se na četiri tačke.
SAD i Severna Koreja se obavezuju da uspostave američko-severnokorejske odnose u skladu sa željama naroda ove dve zemlje za mirom i prosperitetom. SAD i Severna Koreja će udružiti napore u izgradnji trajnog i stabilnog mira na Korejskom poluostrvu. Reafirmiše se Pan Munjon deklaracija od 28. aprila 2018. godine, a Severna Koreja se obavezuje da radi na denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
Kim je ubrzo po potpisivanju napustio Singapura, Trump je na preskonferenciji malo više od sat vremena ubjeđivao novinare da se Kim obavezao na potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan. Upoznali smo jedan drugog veoma dobro za kratko vrijeme. Vođa Kim i ja smo upravo potpisali zajedničko saopštenje u kojem je on potvrdio svoju neupitnu obavezu da okonča denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Također smo se saglasili oko intenzivnih pregovora da se taj sporazum implementira što je prije moguće.
Oko vremenskog okvira za denuklearizaciju američki predsjednik je odgovorio da za to treba prilično vremena sa naučne tačke. Upitan o sankcijama, Trump kaže:
sankcije će biti ukinute kada budemo sigurni da nuklearno oružje više nije faktor.
Također je rekao da će Kima pozvati da posjeti Bijelu kuću.
Također ću pozvati vođu Kima da odgovarajućem momentu posjeti Bijelu kuću. Mislim da će to zaista da bude nešto veoma važno i on je prihvatio tu ideju.
Nagovijestio je da će vojne vježbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje u buduće biti prekinute, što je prema Trumpovim riječima ogromna novčana ušteda. Na više ponovljenih pitanja u vezi sa brutalnim kršenjem ljudskih prava u gulazima u Sjevernoj Koreji, Trump je ponavljao da je o tome razgovarao i da će vjerovatno oni u gulazima biti među najvećim pobjednicima ovog samita.
Da, o tome je razgovarano i bit će raspravljano još više u budućnosti. Ljudska prava.
Američki je predsjednik u više navrata udijelio komplimente Kim Jong-unu.
Je sjajna osoba i veoma je pametan. Shvatio sam da je vrlo talentovan čovjek.
Prve su pozitivno reagovale najzainteresovanije strane, Južna Koreja i Kina. Prve analize, međutim, kažu da nema bilo kakvih čvršćih garancija da će dogovoreno biti ispunjeno. Može li se išta garantovati? Ne može, konstatovao je Donald Trump.
U Turskoj se očekuje puštanje u rad transanadolijskog gasovoda kojim bi gas iz Azerbejdžana kroz Gruziju i Tursku trebalo da bude transportovan do Italije i drugih zemalja Europe. Pored predsjednika Azerbejdžana, Gruzije i Turske, ceremoniji će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veze Turske sa Srbijom, pa i kroz česte susrete visokih zvaničnika, važne su Ankari zbog ekonomskog upliva na Balkan, ali i zato što je taj region njeno tradicionalno političko uporište, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremio Zoran Glavonjić.
Ponovo se ta neka razgraničenja prema Evropi dešavaju na istim mjestima kao što je to bilo i istorijski. Da, opet Evropa je sa te strane, mi smo ovdje gdje smo i Turci to koriste politički, a onda vjerovatno malo i ekonomski, ali uglavnom oni se najviše u Bosni i Hercegovini i u Srbiji najviše se mogu primati Evropi.
Kaže analitičar Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, napominjući da je važan detalj uspona tursko-srpske saradnje geopolitička situacija i turska pozicija u odnosu na Europu. Ovog puta povod novog susreta na najvišem nivou je završetak izgradnje transanadolijskog gasovoda TANAP u turskom gradu Eskišehir, koji će uvezan sa južnokavkaskim gasovodom i transjadranskim gasovodom TAP, prirodni gas iz Azerbejdžana, dopremati preko Gruzije i Turske do Evrope. Važno mjesto u ovom događaju dobila je i Srbija, jer će svečanosti osim šefova tri pomenute države prisustvovati i Aleksandar Vučić. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja Srbije za gas, kaže da je za obe strane važno njegovo prisustvo, iako se Srbija još nije pominjala u kombinacijama vezanim za TANAP.
Ako se desi da se iduće godine ističe ugovor za tranzit gasa preko Ukrajine, taj tranzit prekine, mi nemamo gasa. Dakle, nešto što bi trebalo sa južne strane, kao što je Turski tok ili eventualno TANAP i nastavak gradnje tog gasovode prema nama, bilo bi vrlo korisno. Zato mislim da nije loše što je predsjednik otišao tamo, ne bi li možda napravili određene dogovore kako bi se sve učinilo da Srbija ipak dođe do neophodnog gasa.
Početkom maja Turska i Srbija potpisale su memorandum za jaču saradnju u oblasti gasa i obnovljive energije, dok su tom prilikom predstavnici Beograda ocenili da Turska preko TANAP-a i plinovoda Turski tok postaje jedno od ključnih gasnih čvorišta za snabdevanje jugoistočne Europe. Jedno od rješenja za Srbiju koja se snabdeva ruskim gasom preko ukrajinske rute u slučaju zavrtanja slavina na tom pravcu je da potraži opciju iz Turskog toka izgradnjom gasovodnog kraka preko Bugarske. Turska postaje sve jači globalni igrač, tvrdi Vojislav Vuletić, i logično je da Srbija nastoji da ga ima u sebe.
Svi ti gasovodi kao TAP i TANAP, oni su svi zamišljeni da preko Turske, praktično i preko Grčke, idu prema Italiji, a da onda se napravi jedan krak koji bi na sever išao prema nama, odnosno prema Mađarskoj. E sada, da bi se to izgradilo, te vrlo su komplikovane stvari. Treći energetski paket kaže da onaj koji ima gas ne može da ima i gasovod, zbog toga je i upropašćen i miniran, tako da kažem, Južni tok.
U poslednjoj deceniji jedna od najvažnijih zemalja partnera Srbije je Turska. Ta država je, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, od 2010. do 2017. Srbiji pružila razvojnu pomoć vrednu 42,3 miliona dolara. Cilj projekata realizovanih u socijalnim, ekonomskim i kulturnim oblastima, kako je navela TIKA, je osiguranje trajnog mira i zajedničkog razvoja. Ekonomija i politika idu ruku pod ruku, zaključuje Mahmud Bušatlija, pa ne čudi interesovanje Turske za ovaj region.
Mi ništa politički njima ne možemo popraviti odnose sa Evropom, nego smo teritorijalno mi posljednje mjesto dok oni mogu da dođu primičući se Evropi.
Transanadolijski gasovod regionalni analitičari označili su kao projekat koji smanjuje zavisnost Evrope od ruskog gasa. Deo je takozvanog južnog gasnog koridora dužine 3.500 km kroz 7 zemalja, koji će zemlje Evropske unije uz angažovanje desetak najvećih energetskih kompanija i ukupnu investiciju od 40 milijardi dolara povezati sa nalazištima prirodnog gasa u oblasti Kaspijskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Bosni i Hercegovini su jedna od najrizičnijih skupina u pogledu vrbovanja za radikalne i ekstremne grupe, istaknuto je u Sarajevu na konferenciji Mladi protiv nasilnog ekstremizma. Njihovi stavovi, koji su vrlo često govor mržnje i netrpeljivosti, najviše su izraženi na društvenim mrežama, a to je pokazalo i najnovije istraživanje koje je uradila organizacija Proni centar za omladinski razvoj iz Brčkog. Više detalja ima Ivan Katavić.
Više od 20% mladih u Bosni i Hercegovini osjeća netrpeljivost prema drugoj etničkoj ili verskoj pripadnosti, dok 5% mladih smatra kako su djela terorizma opravdana, pokazalo je najnovije istraživanje koje je uradila organizacija Proni centar za omladinski razvoj iz Brčkog. Istraživanje je rađeno na uzorku od 500 mladih u dobi od 15 do 30 godina u 60 općina u Bosni i Hercegovini. Jasmin Jašarević, menadžer u pomenutoj organizaciji, naglašava kako je preko 90% mladih kazalo kako se na društvenim mrežama svakodnevno suočavaju s govorom mržnje.
Primjećujemo da je govor mržnje na internetu kao jedan od koraka ka radikalizaciji. Društvene mreže i društveni mediji se koriste i za vrbovanje, rekrutaciju, znači ljudi u te radikalističke, ekstremističke grupe, i naravno ne mislimo nikako da su to samo tipa islamističke ili ove neke radikalne grupe koje se tiču religijskih ubeđenja, nego tu su i navijačke grupe, nacionalističke grupe i nacističke grupe, raznih grupa imamo, znači, koji šire govor mržnje.
Jašarević također dodaje kako je mladima potrebno ponuditi alternativu, i u tome se trebaju uključiti svi, od civilnog društva do institucija vlasti.
Moramo, znači, kroz neke strateške pristupe mladim ljudima njima omogućiti da se deradikalizuju nekako, to jest da ne odu tamo na tu, mi to kažemo, mračnu stranu, nego da dođu ovamo gdje imaju ipak neko druženje, putovanje, upoznavanje, mogućnost za pronalaženje posla, da se nešto kreativno izraze kroz kulturu, umjetnost, sport.
Ekstremizam nije problem samo Bosne i Hercegovine, nego cijele Europe, smatra Dion van den Berg, viši politički savjetnik nizozemske mirovne organizacije PAX. Protiv radikalizma treba se boriti jačajući građanski identitet, a ne etnički, dodaje Berg.
And there, of course, is a big challenge for the Western Balkans.
To je veliki izazov za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer je primarni identitet u ovim zemljama etnički. To je element na kojem moramo raditi. Identitet građanstva spaja ljude, dok ih etnički identiteti razdvajaju, kazao je Berg. Mladi su najrizičnija grupa u pogledu odlaska na strana ratišta i priključenju radikalnim grupama. Njima je potrebno ponuditi druge alternative, objašnjava Dejan Rađen, omladinski aktivista i menadžer u Centru za omladinski razvoj u Brčkom.
Zbog nezaposlenosti, zbog toga što su mladi na margini društva, zbog socijalne slike, i mi želimo prevencijom to da spriječimo, kako ne bi dolazilo, znamo da je bilo primjera da su mladi odlazili neki broj 300, i želimo to da spriječimo, da se smanji broj. Tako da mislim da su mladi Bosni i Hercegovini rizični i potencijalni zbog situacije.
Fatima Krivošija iz ambasade Nizozemske u Bosni i Hercegovini smatra kako se u borbi protiv nasilnog ekstremizma moraju uključiti svi od nevladinih organizacija, obrazovnih ustanova do institucija vlasti.
Projekat radi na jačanju mladih da budu sposobni da adekvatno odgovore na izazove ekstremizma i radikalizacije kojima su izloženi u svakodnevnom životu kroz digitalnu svijet.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je previše od 20 godina izašla iz rata, ali u njoj su još uvijek na snazi snažne etničke tenzije koje se ogledaju u mnogim područjima. Ona je plodno tlo za regrutiranje mladih od strane radikalnih pokreta, zaključuju naši sugovornici. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti. U Prištini je otkriven spomenik NATO vojnicima.
This monument will remain a lasting symbol of what we have accomplished over the years in Kosovo.
Ovaj spomenik će biti trajni simbol onoga što smo godinama postigli na Kosovo. Kako smo postigli da prevaziđemo razlike iz prošlosti i izgradnje jakog i novog Kosova koje se kreće prema budućnosti, a ta budućnost je definitivno unutar euroatlantske porodice.
Prestižna nagrada za multietnički dječji hor iz Srebrenice.
Moramo da idemo put Beča, da pokupimo našu treću nagradu u zadnje 4 godine. Eto, zahvaljujem se svim ljudima koji su pomogli da stavimo ovu školu na međunarodnu scenu.
Danas se navršava 19 godina od ulaska NATO snaga na Kosovu, čime je okončan 2-godišnji rat i 3-mjesečno bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. U znak sjećanja na one koji su služili u ovoj misiji i dali život tokom službe u centru Prištine, danas je otkriven spomenik. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Budućnost Kosova unutar euroatlantske porodice izjavio u Prištini zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a John Menza na 19. godišnjici od ulaska snaga NATO-a na Kosovo. Tim povodom u organizaciji vlade Kosova u centru Prištine otkriven spomenik posvećen stradali vojnicima KFOR-a na Kosovu od 1999.
godine.
Ovaj spomenik će biti trajni simbol onoga što smo godinama postigli na Kosovo. Kako smo postigli da prevaziđemo razlike iz prošlosti i izgradnje jakog i novog Kosova koje se kreće prema budućnosti, a ta budućnost je definitivno unutar euroatlantske porodice, kazuje Manza na događaju dodajući da prenosi poruke generalnog sekretara NATO-a. Kako je istakao, KFOR nastavlja da bude uspešan u održavanju mira i bezbednosti te slobode kretanja za sve građane, a to ne bi bilo moguće bez jake posvećenosti muškaraca i žena u uniformi, kao i civila koji su služili u ovim snagama. Menza je dodao da je NATO odlučan da ostane na Kosovu onoliko koliko je potrebno, te istakao da, dok se bezbednosna situacija stalno poboljšava, podrška NATO je sada fokusirana na iskazane potrebe. Sve ovo ne bi bilo moguće bez trajne podrške, volje i odlučnosti naroda Kosova. Svi Kosovari treba da budu ponosni na ono što je Kosovo postiglo i šta predstavlja danas, kazuje Menza. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO je istakao da uspjeh KFOR-a ne bi bio moguć ni bez odlučnosti i posvećenosti NATO-vih saveznika i partnera koji su doprinijeli i nastavili da doprinose ovoj mirovnoj misiji. Na Kosovu od 1999. inače stradalo 160 vojnika KFOR-a. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je rekao da se na dan mira Kosovo prisjeća pripadnika KFOR-a koji su žrtvovali svoj život služeći miru i bezbednosti na Kosovu. Vlada i narod Kosova zahvaljuju NATO i državama koje su doprinijele KFOR-u. Mi smo narod koji izražava zahvalnost, ne zaboravljamo prošlost i želimo da imamo sigurnu budućnost. Cilj Kosova je učlanjenje u NATO kako bi pomogli ne samo sebi i regionu, već svakom i bilo gde ko ima potrebe. Kosovo je spremno da doprinese miru i bezbednosti u svetu, a ovaj spomenik je jedan simbol odlučnosti Kosova za svoju budućnost, poručuje Haradinaj. Spomenik su otkrili premijer Haradinaj i zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO. A predsjednik Kosova Hašim Tači je povodom godišnjice ulaska snaga NATO-a kazao da je Kosovo na današnji dan pre 19 godina ušlo u istorijsku epohu oslobođenja i slobode. Udaljavanje srpskih vojnih snaga i ulazak snaga NATO-a te povratak raseljenog stanovništva tokom rata obeležio obeležili su prve korake ponovne izgradnje Kosova, koje je 2 godine pretrpao velika materijalna uništenja, zločine i masakre, genocid i etničko čišćenje, napisao je predsjednik Thaći na Facebooku. On se zahvalio svim zemljama koje su doprinale i pomogle Kosovo tokom najtežih dana. NATO je bombardovao Srbiju 78 dana, okončavajući skoro dvogodišnji rat koji je doveo do oslobođenja Kosova. Oko 50.000 snaga NATO ušle na Kosovo u junu 1999. a danas je oko 4.500 pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Državna administracija često je na meti kritike civilnog sektora i organizacija koje prate njen rad da javni službenici i funkcioneri vrlo često nesavjesno troše novac poreznih obveznika, odnosno građana. Da se takva praksa nastavlja pokazao je i izvještaj državne revizorske institucije o tome kako su poslovale pojedine ambasade Crne Gore u inostranstvu i misije pri nekim međunarodnim organizacijama. Trošili su više nego što je trebalo, a pojedini su zarade isplaćivali na ruke bez potpisa onih koji su primali taj novac. Detaljnije, Predrag Tomović.
Predmet revizije bilo je poslovanje ambasada Crne Gore u Austriji, Grčkoj, Hrvatskoj, kao i misija pri Ujedinjenim nacijama OEBS-u u Beču u 2017. godini. Ova diplomatska predstavništva su prošle godine potrošila ukupno 1.300.000 eura. U zbirnom iznosu prema reviziji potrošile su 15.000 eura više od onoga što je bilo predviđeno budžetom. Jedan od revizora koji je pripremio mišljenje na poslovanje pomenutih diplomatskih predstavništava, Nikola Kovačević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sada na resornom ministarstvu da otkloni sve nepravilnosti.
Što se tiče Državna revizorska institucija je završila reviziju i dala rok Ministarstvu vanjskih poslova i diplomatskim predstavništvima da nepravilnosti koje su pronađene isprave u tom periodu i da nas izvijeste.
Osim prekoračenja, zanimljivo je kako i na šta je sve otišao novac građana namijenjen ovim diplomatskim predstavništvima. Revizija je utvrdila da je ambasada u Austriji zaposlila jednu osobu bez objavljivanja oglasa, te da je, u saglasnost ministarstva, zaključen ugovor o zakupu stana sa većom kvadraturom. Stalna misija pri UN-u, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču nije priložila odluke o objavljivanju oglasa izboru kandidata prilikom zapošljavanja lokalnog osoblja i njima je ministarstvo omogućilo zakup većih stanova. U ambasadi u Hrvatskoj prilikom zapošljavanja lokalnog osoblja nije objavljivan oglas. U saglasnost ministarstva isplaćeno je za zakup stana 1534 eura više od utvrđenog uredbom, a zaključeni ugovori za zakup stanova je sa većom kvadraturom od dozvoljene. Čini se međutim da je najzanimljivije to kako su novac crnogorskih građana trošili zaposleni u ambasadi Crne Gore u Atini, gdje je ambasador Petar Popović. Naime, u ambasadi u Grčkoj je utvrđeno da preuzimanje gotovine za isplate zarada i naknada zaposlenim od 55.853 eura nije dokumentovano potpisima primaoca. Predstavništvo je gotovinski isplatilo izdatke za zakup stanova u iznosu od 1.200 eura, koje je po ugovoru trebalo platiti sa žiro računa. Član državne revizorske institucije Nikola Kovačević kaže da u poslovanju crnogorskih diplomatskih predstavništva koje su provjeravali nije bilo finansijskih malverzacija.
Znači ima neko prekoračenje od 15.000 eura što se tiče plaćanja stanova, ali to je u odnosu na raniji period zanemarljivo. Naravno, i o tome se mora voditi računa i na to smo ukazali i nadamo se da će se to u narednom periodu ispraviti.
Mi smo u Ministarstvu vanjskih poslova pokušali da dobijemo odgovor na pitanje šta će učiniti povodom nepravilnosti koje se navode u izvještaju DRI, ali do početka emisije nije odgovoreno na naš dopis. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Multietnički dječji hor iz Srebrenice, Kuća dobrih tonova, osvojio je prestižno priznanje Ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije. Ovo je mladim Srebreničanima treće značajno priznanje za 3 godine. Zabilježio Sadik Salimović.
Ovo priznanje je još jedno u nizu, kaže Ismar Porić, direktor Kuće dobrih tonova.
Po prvu smo išli 2015. u Frankfurt, u drugu smo dobili prošle godine 2017. San Diego za od Global Music Awardsa, a sad ove godine pakujemo kofere i moramo da idemo put Beča da pokupimo našu treću nagradu u zadnje 4 godine. Eto, zahvaljujem se svim ljudima koji su pomogli da stavimo ovu školu na međunarodnu scenu.
Svojim radom mladi Srebrenčani su i zaslužili ovo priznanje, napominje Haris Mujić, dugogodišnji član Kuće dobrih tonova.
Drago mi što smo dobili tu nagradu, jer mislim stvarno da i zaslužujemo. Jer ovdje u ovoj školi ima raznih nacija, ali mi to kao djeca ni ne primjećujemo. Gotovo nikad nismo pitali za ime. Bitno je kakva je osoba u stvari, ono, iznutra, kako se ona ponaša, šta misli. Eto, tako, tražimo neke zajedničke interese na ime i vjeru.
Slijede novi izazovi, ističe Ismar Porić.
Opterećenja nema, ali imamo veliku odgovornost da opravdamo sad povjerenje uloženo u nas i ljudi sad sa svakom nagradom se ljestvica diže i ljudi očekuju više. Prvo ti veliki stvari jeste prvi regionalni kamp, muzički regionalni kamp koji će se održati Srebrenici od 29.7. do 3. augusta ove godine i na kraju ćemo 3. 4. izvesti veliki koncert ovdje u Srebrenici zajedno. Znači 150 do 200 djece na Bini, to se dugo nije viđalo u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao novinar i satiričar iz Zagreba Domagoj Zovak.
Hrvatska i dalje odlazi brzom linijom u propast. Na natječaj za 132 specijalizanta u splitskoj bolnici javilo se čak njih nula.
O tema koje su objavljene u programima Radija Slobodna Evropa podsjećamo. Oštre reakcije međunarodne zajednice nakon smjene direktorice radiotelevizije Crne Gore.
Američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u euroatlantsku zajednicu. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom.
Zbog povećanog broja ubojstava koja se dovode u vezu sa obračunom crnogorskih klanova, Srbija je proširila listu osoba kojima iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u tu zemlju.
Kriminalci koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici.
Zdravko Mamić pobjegao iz Hrvatske u BiH uoči presude u Osijeku. Analitičari kažu nije jedini.
Među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili.
O ovim, ali i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 2. do 8. juna pisao Domagoj Zovak, novinar i satiričar iz Zagreba.
Subota 2. lipnja. Danas idem u Slavoniju u svatove jednoj rođakinji. Dok vozim po najdosadnijoj autocesti koja bi uspavala i najnaspavanije ljude od oca dvije rano ranilačke raspoložene djevojčice, moj su vozač po zanimanju profesor povijesti, a po rodu rođeni brat, objašnjavam ih historijski revizionizam. Povijest možda zadnja stvar o kojoj bi pričao svaki vozač kojem prijeti sklapanje oka za vrijeme vožnje, ali povijest je meni oduvijek bila kofein. Kako mi je objasnio brat, motivacija suvremenih povijesnih revizionista nije samo negacija holokausta koju svjedočimo u Hrvatskoj, nego je cilj staviti veliki znak jednakosti između komunizma i fašizma, dokazati narativ o dva totalitarizma, bez ikad trezveno pogledamo onaj treći veliki sustav, zapadnjački imperializam, kojim je prethodio, a nastavio se do današnjih dana, kojem Europa i SAD duguju svoje položaje, bogatstvo nastalo iz smrti, genocida i pljački slabih po Africi, Aziji i Amerikama. Nedjelja 3. lipnja. Svatovi su bili ok, puno sam pojao, stvarno malo sam popio, a ponajviše sam razgovarao s familijom, osobito s bratićem i ženom iz Austrije. Volim čuti kako se živi na mjestima sretnijima od naše kifle na Balkane. I onda čujem da nedjelo je tako bajno. Njihov novi premijer Sebastian Kurz odlučuje da mu se, na primjer, samohrani roditelji mogu napušiti genitivu njegovog prezimena, te im je oduzeo prava i novčane potpore koje su do tada imali. Kao i svakog pravog konzervativca i mladog Kurca, uzbuđuje obračun s najslabijima u društvu. O izbjeglicama i njihovim pravima da sad i ne govorimo. Sve u svemu, situacija i u Austriji djeluje kao teška uvećanica prezimena austrijskog premijera. Kad smo se naspavali, krenuli smo prema Zagrebu. Sad nismo pričali o povijesti, nismo općenito puno pričali. Samo smo stare rock hitove slušali. Valjda nas podsjećaju na vremena dok nam je rodna Slavonija bila bogata i puna ljudi. I tako dok je svirao Gimme Shelter od Rolling Stonesa, na cesti ispred nas, kao sunce na obzoru, svanulo je 6 pripadnika Hells Angelsa na glasnim motorima. Vraćaju se s konvencije Hells Angelsa u Jagodini u Srbiji, objašnjava mi brat. Bome, napredovo je načelnik Jagodine Dragan Marković Palma, pomislim. Nekad je u Jagodinu dovodio blesave žirafe kao atrakciju, sada ozloglašenu motociklističku bandu. Ponedjeljak 4. lipnja. Nitko ne voli ponedjeljak, ja prvi, još kad je kombiniran sa suncem koje jako žeže na uranak, onda ga tek mrzim prerano probuđen i okupan u znoju. Ovaj konkretni ponedjeljak sigurno su ipak voljeli Davor Božinović i Lovro Kuščević, koji su baš tog dana izbili u vrh HDZ-a. Naravno, da bi nekome svanulo, drugome mora smrknuti, a to su u ovom slučaju Davor Ivo Stier i Miro Kovač, koji su svoju slobodoumnost na konvenciji HDZ-a platili svojim položajima u stranci. Na red ih je na predsjedništvu HDZ-a pozvao čovjek koji je sinonim za poštenje i integritet, Božidar Kalmeta. Stier priča na saboru HDZ-a o tome kako treba prestati s klijentelizmom, a onda mu smjenu naruči čovjek okićen USKOK-ovom optužnicom. Naravno, sve uz objašnjenje kako se ne napada vrh stranke. Napadanje klijentelizma nije spominjao, osim ako napadanje klijentelizma nije napadanje vrha stranke. Nažalost, dok nam je ponuđen Sofijin izbor između katoličkog fundamentalista Stiera i klijentelističkog fundamentalista Kalmete, Hrvatska i dalje odlazi brzom linijom u propast. Na natječaj za 132 specijalizanta u splitskoj bolnici javilo se čak njih 0. To je sad već nezgodno, jer ako ova država umire, a nema doktora, ko će proglasiti smrt kad svi odu odavde? Utorak 5. lipnja. Vrijeme je postalo suludo. Travanj je bio vruć, u svibnju su bili iznenadni pljuskovi. Skroz smo preskočili one dosadne kišne proljetne dane kad kiša pada i pada. Ne, ove 2018. kada je Trump izašao iz Pariškog sporazuma o klimi, odmah smo prešli na ljetne pljuskove koji prekidaju iznimno vruće dane. Tako je bilo i utorak. Lijep dan, onda se odjednom smračilo i jak, jak ljetni pljusak. Barem mjesec dana prerano. No, nebo ima neke svoje razloge. Očito plače za Zdravkom Mamićem koji nije više među nama. Kad kažem među nama, ne mislim da je umro, nego da je napustio Hrvatsku. Dok izbjeglice iz Bliskog istoka i Afrike pokušavaju iz BiH pobjeći u Hrvatsku, bilo kako, čak i po cijenu vlastitog života, Zdravko Mamić odlazi u BiH po cijenu vlastitog dostojanstva i integriteta, ako je od toga dvoga uopće ostalo išta kod njega. Sreda 6. lipnja. Kriv je. Zdravko Mamić je kriv. 6,5 godina zatvora. Nakon skoro 20 godina dominacije hrvatskim nogometom kojeg je upropastio zauvijek. Nakon što je na austrijskog premijera nabio hrpu hrvatskih novinara i svojih neistomišljenika, tako što je prijetio fizičkim nasiljem svima koji bi mu se suprotstavili, konačno je dolijala hulja svih hulja. Skoro. Jer je u BiH. I sad svi kažu Zdravko Mamića kukavi. Ali recite vi meni, što je veća hrabrost? Suočiti se sa 6,5 godina zatvora u Hrvatskoj ili se hrabro vratiti u Bosnu i Hercegovinu gdje si preživio već jedan atentat? Čovjek je zapravo junak. Samo to trenutno samo on zna i misli. Četvrtak 7. lipnja. I šale sam na Twitteru postavio pitanje da li protivnici cijepljenja ne cijepe ni svoje pse. Uskoro mi se javila jedna twitterašica i ispričala kako je to uistinu tako. Kako ima prepisku s gospođom koja tvrdi da je pas dobio autizam od cijepljenja protiv bjesnoće. I to je sad super. Znači, osim što nam prijete epidemije od koje nam djeca mogu poumirati jer su im roditelji debili, sad nam još prijeti da nas napadaju psi sa bjesnoćom, jer blesavi vlasnici vjeruju da cjepivo uzrokuje autizam kod pasa. I kao da zla nije dovoljno u Slavoniji, Slavonski Brod je pogodio potres. Mislim, je li postoji neka prirodna poplava, potres ili ljudskim faktorom izazvana, smrdljiv zrak, zagađenje vode, katastrofa koja neće pogoditi ovaj grad? Petak 8. lipnja. Idući tjedan idem u Beograd na festival Krokodil, gdje su pozvali kolegu Borna Sora i mene da zabavimo ljude. A, znam da će ih Borna zabaviti, samo ne znam što su onda mene zvali. Ipak pokušavam se što bolje pripremiti. Brusim svoj srpski jezik da bi me ljudi tamo razumjeli. Biće jako nezgodno ako dođem tamo i kažem, oprostite, gdje mogu kupiti umjetnog gnojiva za mrkvu? Netko me neće razumjeti. Ali ako kažem, izvinite, gdje mogu da kupim veštačkog đubreva za šargarepu? E, tu već govorim srpski da me ceo svet razume. Osim toga, plan mi je otići do groba Josipa Broza Tita i fotografirati se tamo s natpisom Hrvat zauzeto. Sreća pa ću biti spreman srpskoj žandarmeriji na kvalitetnom srpskom jeziku objasniti što sam htio poručiti s tom provokacijom.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Domagoj Zovak, novinar i satiričar iz Zagreba. Od 9. do 15. juna dnevnik će voditi Sofija Todorović, koordinatorica festivala Mirdita Dobar dan, koji se održao u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Višemjesečna upozorenja glavnih faktora međunarodne zajednice o neprihvatljivom političkom miješanju u rad radiotelevizije Crne Gore nisu spriječila smjenu Andrijane Kadije sa mjesta direktorice javnog medijskog servisa. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su upozorenje Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije kako taj čin podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li se za smjene u vrhu radiotelevizije Crne Gore krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodne faktore i kakve su moguće posljedice? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u euroatlantsku zajednicu. U saopštenju koje je potpisala portparolka državnog sekretarijata Heather Nauert, navodi se da Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Dezir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom, te da su potvrđeni strahovi mnogih iz medijske zajednice i civilnog društva da će doći do promjena u rukovodstvu RTCG-a. Podsjetimo, nekoliko sati pošto je Kadija razriješena dužnosti odlukom većine u savjetu RTCG-a zbog navodno sporne saradnje sa nevladinom organizacijom CGO finansiranom od strane Evropske unije, oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se EU grant, koji podržava profesionalnost RTCG-a, zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment te kuće, te da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Ova oštra saopštenja su očekivana s obzirom da su crnogorske vlasti mjesecima unazad sa mnogih međunarodnih adresa upozoravane na neprihvatljivost političkog miješanja u rad javnog servisa. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Ja mislim da je država, odnosno DPS, procjenjivao štete i koristi, da je očigledno da je procijenio da će ta šteta po njih biti manja od koristi koje mogu da dobiju postavljanjem svojih ljudi na čelo javnog servisa. Odnosno, vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti, da će to biti samo jedan mali djelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Evropske unije i SAD.
Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da se smjene u javnom servisu mogu kvalifikovati kao demonstracija moći crnogorske vlasti i pred međunarodnim faktorom, uz proračun da neće biti neke posebne štete.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja, tehnologija vlasti i realne procjene određenih kretanja u širim kontekstu. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme. Dakle, da u kratkom vremenskom periodu neće imati neke posebne štete, sem naravno javnih saopštenja.
Odmah nakon oštre reakcije iz Evropske unije oglasila se i vlada Crne Gore, koja je rekla da nema ustavne nadležnosti koje se tiču rada upravljačkih i uredničkih struktura RTCG-a. Da li se vlada ovim ograđuje od smjena u javnom servisu, pitali smo Steva Muka.
A ja mislim da nikog nema ni u Crnoj Gori ni van nje, a naročito na mjestima odlučivanja u Evropskoj uniji i State Departmentu, ko bi mogao da povjeruje da ovo sve što se dešavalo sa javnim servisom nema veze sa vladom, sa evo sad predsjednikom Crne Gore Đukanovićem i uopšte sa onim što je vlast u Crnoj Gori, uključujući Demokratsku partiju socijalista, kao neko ko u najbitnijem određuje tokove političkih i društvenih dešavanja.
Crnogorska vlast neće trpjeti posljedice zbog smjena u javnom servisu, osim eventualno na retoričkom nivou. Stevo Muk ne vjeruje da će Evropska unija upotrijebiti mehanizme da privoli one koji odlučuju o Crnoj Gori da se ponašaju u duhu evropskih vrijednosti. Podsjetimo, smjena Andrijane Kadije je epilog prethodnih smjena u Savjetu javnog servisa, gdje su u to najviše tijelo uvedene osobe čije biografije govore da su aktivisti ili imaju tijesne veze sa DPS-om. Inicijator smjene Kadije, Mimo Drašković, je prisutan na političkim skupovima vladajuće DPS, Slobo Pajović, dugogodišnjih poslanik DPS-a, Ivan Jovetić je bio član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog povećanog broja ubojstava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, Srbija je ponovno proširila listu osoba kojima je iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u tu zemlju. Koliko je imena na tom spisku ne zna se pouzdano, ali se prema navodima beogradskih medija može zaključiti da je u pitanju nekoliko stotina ljudi i da većinu čine državljani Crne Gore. Detaljnije Ognjan Zorić.
Vraćanje starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen. Prema medijskim navodima, ime zvezde reality programa upravo se našlo na tom spisku, o kome se ne zna mnogo, osim da za cilj ima da smanji broj vatrenih obračuna pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore na teritoriji Srbije. U posljednjih godinu dana je naime na teritoriji dve zemlje izvedeno čak 35 ubistava koja su imala karakteristike mafijaških, pokazuje Crna knjiga, zajednička baza podataka Slobodne Evrope i Krika. 25 izvedeno je na teritoriji Srbije, 10 u Crnoj Gori. Najveći udeo u toj crnoj statistici imaju likvidacije koje se pripisuju obračunu narkoklanova iz dve zemlje, pre svih Kavačkog i Škaljarskog, kao i sukobu između klana Luke Bojovića i grupe Slobodana Šaranovića. Gledajući statistiku, Zoran Miljanić, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu i nekadašnji funkcioner MUP-a te zemlje, iznosi zaključak da mere koje su do sada sprovodile policije Srbije i Crne Gore nisu dovele niti do kraja, niti do stagnacije mafijaških ubistava. Posljednja mera, registar osoba kojima se zabranjuje ulazak, po njegovom mišljenju, neće mnogo promijeniti stvari.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih imaju čak i koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici. Mislim i da do sada to nije bio slučaj.
Miljanić uvođenje nove mere vidi kao iznuđen potez, jer kako navodi, praksa je pokazala da saradnja policija dve zemlje, mada hvaljena, nije dala rezultate.
Da je obaveštajni rad policija na
niskom nivou, jer obično se obavještajnim radom sprečavaju ovakva krivična djela, odnosno infiltriranjem policijskih agenata u redove kriminalnih struktura. To je vrlo očigledno da u ovim slučajevima, odnosno već u dužem vremenskom periodu, ove policije Crne Gore i Srbije nisu uspjele da se izbore na klasične policijske načine sa ovim organizovanim kriminalnim grupama, mafijaškim grupama, tako da ta mjera je iznuđena mjera i mislim da samo dokazuje nedostatak kvalitetne saradnje ovaj dvije policijske službe.
Kriminal je, zaključuje naš sagovornik, bolje uvezan nego politika ili policija. Na isto to ukazuje i Mladen Lojović, nekadašnji inspektor u kriminalističkoj policiji grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su te veze toliko izmešane da ne vidi kako bi spisak bezbednosno interesantnih osoba mogao da umanji ili zaustavi aktuelni talas obračuna.
To je pola ljudi već ovdje živi, razumeš, imaju i državljanstvo Srbije, razumeš. Imaju stanove ovdje, ima ovdje dosta, znaš, ono, ljudi koji su u Srbiji u to uključeni iz Beograda, nije to samo tamo, mislim, šta je Kotor, da bi napravili dva klana. Donajte mera, ali ja lično mislim da to je apsolutno, mislim, neće ništa da promeni. Znači da će ljudi ono zbog čega su dolazili, ako ne može dođe jedan, doći će drugi koji može.
Koliko je ljudi trenutno na spisku koji se pominje još od prošlog leta i od tada se ažurira, ne zna se pouzdano. Na pitanje upućeno MUP-u Srbije o broju lica koja se na njemu nalaze, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. U medijima se međutim može pročitati da je na njemu od 300 pa do preko 500 ljudi. Spisak je tajan i osim da postoji ne može se ni znati mnogo više. O ovom registru inače je u aprilu govorio ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Radi se o nekoliko desetina ljudi u proširenom delu spiska, dakle, ali svako ne bih o imenima. Neki od tih ljudi nisu osuđeni za izvršenje krivičnih dela, dakle nisu neko koga je sud označio kao izvršioca krivičnih dela, ali svakako svi obavešteni naši podaci govore, dakle, da su imali kontakte sa licima na našoj teritoriji, te da bi mogli biti učesnici u kriminalu i mi zato ne želimo da rizikujemo bezbednost naših građana.
Mada prinuđeni da uvode nove mere kako bi se kriminal zaustavio, zvaničnici Srbije skloni su da istovremeno uveravaju javnost da je aktuelna stopa ubistava zapravo manja nego ranijih godina. Zoran Miljanić, nekadašnji funkcioner crnogorske policije, kaže da je takva situacija i u toj zemlji.
Od 2017. računajte da je to već preko godinu dana od tada, samo se u Crnoj Gori desilo desetak novih gdje ni jedna jedina nije procesuirana. Tako da ne znam baš čime se mogu uopšte pohvaliti.
Podsjetimo da je i Crna Gora imala spiskove bezbednosno interesantnih osoba kojima je zabranjen ulazak na njihovu teritoriju. Ta zemlja je naime pred leto 2016. donela odluku da do januara 2017. vraća ličnosti iz regiona koje su povezivali s kriminalom. Kako se tada navodilo, u pitanju je bilo 79 osoba, mahom iz Srbije i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Presuda na zatvorsku kaznu od 6,5 godina Zdravku Mamiću, koju je dočekao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima, aktualizirala je pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između BiH i Hrvatske. Naime, zloupotrebom dvojnog državljanstva na stotine je pravomoćno osuđenih izbjeglo izdržavanje zatvorskih kazni. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Prema važećem sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka kojeg su 2010. godine potpisali ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zdravka Mamića, ako se presuda pokaže pravomoćnom, ne čeka izručenje, ali ga čeka zatvorska kazna bez obzira što posjeduje i BiH državljanstvo. Do pravomoćnosti presude Mamić može biti miran, što i najavljuje.
Ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline.
Bosna i Hercegovina kao i brojne druge zemlje ne isporučuje svoje državljane, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ali to ne znači da je kraj njegove odgovornosti, dakle Hrvatska dostavlja svoju presudu Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina može izvršiti tu presudu.
I Mamićev slučaj kao brojni prije njega pokazuju da ovaj dio evropskog kontinenta ostaje crna rupa u kojoj je izvrgavanje ruglu onoga što je pravda i zakon ne samo moguće već i poželjno, smatra analitičar Ranko Mavrak.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija koja se meni čini vrlo zanimljivom je da među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili. Ja mislim da je to samo pokazatelj koliko se zapravo hulje i ljudi koji ne bježe od toga da krše zakone na sve različite načine, kriju iza domoljublja koje im služi kao zastava koju istaknu kad god trebaju skriti svoja nedjela.
Mamić je posljednji u nizu. Izdržavanje kazni u Hrvatskoj bijegom u Bosnu i Hercegovinu izbjeglo je na desetine osoba. Među njima su osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš, riječki kardiolog Ognjen Šimić, potom Miroslav Kutle, najpoznatiji hrvatski tajkun. Istovremeno, Hrvatska je utočište za građane Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Među njima su Ante Jelavić, nekadašnji predsjednik HDZ-a, bivši policajac Oliver Knezović, optužen za ubistvo navijača Vedrana Puljića, Dominik Ilijaše zvani Como koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Varešu i Kiseljaku. Kako u Hrvatsku, tako građani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije također koriste uredbu po kojoj se svoji državljani ne isporučuju. Među njima je Novak Đukić osuđen pred sudom BiH na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva 21 civila na Tuzlanskoj kapiji. Đukić se od juna 2014. godine nalazi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna zajednička vojna vježba Rusije i Srbije. U Ministarstvu obrane u Beogradu radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da će pripadnici Oružanih snaga Srbije sredinom augusta sudjelovati u vježbi Zapadnog vojnog okruga u Rusiji. Najavljujući njeno održavanje, zapovjednik tog vojnog okruga Andrej Kartapalov rekao je da se radi o, citat, jednom od najznačajnijih događaja međunarodne vojne suradnje. Ovo je samo jedna od više od 60 različitih aktivnosti koje za ovu godinu Srbija planira sa Rusijom, kaže u Ministarstvu obrane. Više zna Iva Martinović.
U zajedničke taktičke vojne vežbe Rusije, Srbije i Belorusije pod nazivom Slovensko bratstvo, koje će ove godine biti održano u Rusiji, potvrđeno je da će pripadnici srpske vojske u tu državu i na vežbe Zapadnog vojnog okruga. Biće to 13. vojna vežba u posljednjih 5 godina od kada je sa Rusijom formalizowana vojna saradnja, kaže Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
S obzirom na to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i sagledati u kontekstu vojne politike i politike vojne neutralnosti Srbije.
Iako je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima nego sa državama članicama NATO-a, vežbe i drugi vidovi saradnje sa Rusijom mnogo se više promovišu u javnosti. Tako iz Ministarstva odbrane navode da je preko 60 različitih oblika vojne saradnje, koliko ih je sa Rusijom planirano u ovoj godini, najveći broj u dosadašnjim bilateralnim odnosima sa tom državom.
Kroz ovakvu vrstu medijske prezentacije se pokušava napraviti jedna vrsta balansa, a sa druge strane i izbeći ta jedna vrsta konotacije koju NATO sam po sebi nosi, imajući u vidu izuzetno nizak rejting zbog intervencije 1999.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Politika balansiranja Srbije potvrđena je i nedavnim nacrtima strategija nacionalne bezbednosti i odbrane, o kojima je javna rasprava završena prošlog mjeseca. U ovim dokumentima se uz potvrdu vojne neutralnosti i pored ostalog navodi da Srbija namjerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredjeljenje Srbije da sarađuje sa organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti, vojnim savezom nastalim na postsovjetskom prostoru i njenim državama članicama.
O
ovo će biti prvi put kada se usvoje strategije, da se zapravo tim krovnim strateškim dokumentima potvrđuje taj koncept one neutralnosti Srbije.
Navodi Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Uz animozitet prema NATO-u, koji potpomognut političkim porukama vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji, razlog istrajavanja na vojnoj neutralnosti treba tražiti pre svega u strahu od gubljenja podrške Moskve. Aleksandra Joksimović podsjeća i da Srbija ulazi u završnicu pregovora o normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Evidentno je da u ovom trenutku značajan moment čini pitanje veta u Savetu bezbednosti koje Rusija može bezbediti u odnosu na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i da je to jedan od aduta u pregovaračkom procesu koji Srbija koristi u želji da dobije u procesu nešto što bi moglo delovati kao balansirana država.
Dok istrajava na vojnoj neutralnosti, Srbija ignoriše i činjenicu da su gotovo sve zemlje koje okružuju postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Posljednja od njih, Crna Gora, obeležila je prvogodišnjicu članstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.